SBS Radio.
Ipinagtanggol ng punong ministro Scott Morrison ang mga hakbang ng pamahalaan sa kaganapan ng tagtuyot matapos niyang marinig ang mga desperadong panawagan ng mga miyembro mula regional na Australia para karagdagang mga pagsisikap. Sinagot ng punong ministro Morrison ang mga naging pagbatiko sa mga kabiguan ng pamahalang maghatid ng suporta sa naging mainit na talakayan sa panayam niya sa mamahayag na si Alan Jones, kung saan kanyang diniin na ginagawa niyang lahat ng maaaring gawin upang tulungan ang mga komunidad. Ang detalye sa ulat ni Nakari Thorpe na isinalaysay sa wikang Filipino. Pinabulaanan ng punong ministro Scott Morrison na nagkulang ang kanyang pamahalaan sa hakbang sa pagharap sa krisis sa regional at rural na lugar sa Australia. Diniin ng punong ministro Morrison na ginagawa niyang lahat ng kanyang magagawa upang matulungan ang mga komunidad na apektado ng tagtuyot sa bansa sa naging panayam sa Sydney, sa Rajo, sa mamahayag na si Alan Jones.
We want the farmers and the communities to be able to get through this drought. But we can't kid ourselves that there's a magic wand and a magic cash splash that is going to make this thing
We gave Indonesia $1 billion and without asking any questions.
We're doing more than that in the drought, Alan. We're doing seven times that.
Ito'y matapos ang tawag ng magsasaka sa radyo na si Mark Holman mula malayong kanlurang bahagi ng New South Wales sa bayan ng Bourke. Maluha-luha siya nang inihatid niya ang isang personal na panawagan sa punong ministro.
Give us some bloody hope, Scott! My town is dying! The country's dying! And you're not giving us hope!
Matapos narinig ang pag-uusap, sunod-sunod ang naging tawag sa punong ministro sa nasabing stasyon. Sinabi ni Ginong Holman sa SBS News na pinakahinahihirapan ng husto ang mga mag-anak sa komunidad.
The desperation of our community is immense. It cannot be overrated. People have to come out here and see it to see how dire we are out here. Mate, this is the worst this country's ever been in. There is no hope at all for our community. Our community will die. It is that simple.
Yan ang tinig ng magsasaka na si Mark Holman. Sinabi naman ni Scott Morrison sa mga mag-anak na magsasaka sa ika-apat na pong anibersaryong gala dinner kagabi ng National Farmers Federation, masyadong pinapalampas ng oposisyon at pinapasimple ang mga naging pagsisikap ng pamahalaan.
They're not being upfront with you and they're not being honest with you. They're leading you on. They're having a loan. And they're making your burden even harder to carry. And I won't have that. And I won't do it.
Yan ang tinig ni punong ministro Scott Morrison sa naging pagharap niya sa ika-apat na pung anibersaryong gala dinner ng National Farmers Federation kagabi. Sinabi naman ng Shadow Agriculture Minister Joel Fitzgibbon para Partido Labor, dapat aminin ang punong ministro na di nais sa katuparan ang mga layunin ng kanyang Future Drought Fund.
My question is to the Prime Minister. When will the Prime Minister admit that his future drought fund hasn't delivered and will never deliver one cent directly to desperate farming families?
The Prime Minister has the call.
The drought fund, the future drought fund, is not to provide direct financial assistance payments to farmers. It's there to provide direct support for water resilience projects to plan for the future. This is a comprehensive response, and I would just simply appeal to the member for Hunter to support the government's initiatives which are reaching out to farmers and just stop being such a dill.
Yan ang tinig ni punong ministro Scott Morrison sa pagtanggol sa kanyang Future Drought Fund at nauna doy ang tinig ni Shadow Agriculture Minister Joel Fitzgibbon para Partido Labor sa naging pagbatikos naman sa Future Drought Fund.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Wow. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.